Pane doktore, když se řekne kůň Převalského, co se vám rychle vybaví?
Automaticky poslední žijící druh divokého koně, protože kůň Převalského je opravdu z těch několika druhů, které žili ještě, když se objevil člověk, tak zbyl pouze jediný, všechny ostatní lidé vyhubili.
Kůň Převalského, možná by to někomu mohlo přijít jako zvláštní jméno, proč právě tento název?
No tak ta historie je velice zajímavá, protože divoké koně v Asii, no, znamená pomezí Mongolska, Číny, v Kazachstánu, lidé znali, že oni tam žili odedávna. Byl generál Převalský, což byl ruský cestovatel, objevitel, který právě do těchto končin, kde ti divocí koně žili, se několikrát dostal. A mimo jiné, vždycky, když někde musel čekat, tak si krátil dlouhou chvíli tím, že scháněl mapy a přírodniny a tak. A právě při tom pobytu v Zajsanu mu přivezli turkmenští lovci kůži a lebku divokého koně. A tak on potom, když se vrátil z té expedice, tak ji uložil v zoologickém muzeu v Peterburku v Leningradě. A tam potom v roce 1881 zoolog Poliakov se tím nálezem začal zaobírat a ke svému úžasu zjistil, že to je neznámý druh divokého koně, a jak se to v zoologii dělá, na počest generála Převalského nazval koněm Převalským.
Toto krásné zvíře je v dnešní době, řekl bych, až kriticky ohrožené, dokonce se snad uvažuje o tom, že je ve volné přírodě snad úplně vyhuben.
Do roku 1902 se dostal do zajetí asi 54 koní, většinou mladých kusů, ale z toho jen 12 se dál potom rozmnožovalo. A do toho chovu v roce 1946 přibyla klisna, kterou odchytili Mongolové. Ta potom utvořila vlastně 13 kus, které vzniklo dnes těch 1800 zhruba žijících koní. Ještě v 50. letech byly k vidění sem tam stáda v mongolské Gobi, ale pak jejich stavy začaly rychle klesat a poslední věrohodné údaje jsou z roku 68, eventuálně 69, od té doby nikdo koně Převalského v přírodě neviděl, takže vlastně veškerá ta tíha záchrany záležela na zoologických zahradách a chovných stanicích.
Právě i pražská zoologická zahrada na to má svůj podíl, řekl bych i velký podíl. Jak je to tedy s koněm Převalského v pražské zoo?
Tak naše republika a konec konců i naše zoologická zahrada se mohou pochlubit nejdelší nepřerušenou historii chovu. Koně Převalského do tehdejšího Československa přivezl pan profesor Bílek, což byl takový osvícený člověk, vedoucí ústavu plemene biologie ČVUT. On koupil 3 převaláky. V roku 1932 rozhodnutím ministerstva školství a národní osvěty byly převezeni, přesunuti do nově vzniklé pražské zoologické zahrady.
Pražská zoologická zahrada dokonce vede plemenou knihu tohoto druhu. Je to tak?
Ano, vedeme ji od roku 1959 za zásluhy o záchranu nebo o chov těchto zvířat. Po válce zůstala pouze 2 chovná stáda v Praze a Mnichově a ta vlastně se stala znovu základem té záchrany a právě za tu zásluhy vedeme vlastně tu plemenou knihu.
Myslíte, že je reálně možné vrátit koně Převalského do přírody, tak aby se začal sám potom vyvíjet, rozmnožovat a jeho populace ve volné přírodě se stala opět stabilní?
Začátky jsou v roce 92, kdy do 2 mongolských rezervací se přestěhovala první stáda. Dneska už jsme svědky toho, že vlastně nejvíc hříbat se rodí v Asii, potom další ještě chovné stanice jsou v Číně. Většina z nich je v té oblasti, odkud kůň Převalského pochází. Takže dneska už se v té jejich někdejší domovině narodilo kolem 500 hříba, když si vezmeme, že v plemenné knize od začátku historie, tedy od toho roku 1899, je zapsáno 4800 jedinců, tak z toho 600 už má v rodokmenu Střední Asii. Ve většině těch rezervací nebo národních parků se ty populace pomalu jistě rozvíjí a už přicházejí na svět třetí generace ve volné přírodě. Takže je to vlastně jeden z mála úspěchů, kdy se podařilo přírodě vyhubený druh zachránit.
Možná ještě jedna otázka vůbec obecně právě o tomto zvířeti.
Kůň Převalského patří z hlediska koňařského, abych tak řekl, do kategorie takzvaných pony, protože ta výška v kohoutku se pohybuje kolem 140 cm. Je to takový robustní kůň, dá se říct kůň do nepohody, protože on se živí sporou stepní až polopouštní vegetací, poměrně tvrdou, suchou, v zimě si vyhrabává zbytky. Takže je to kůň velice nenáročný a tvrdé podmínky nebo tvrdší podmínky v zoologických zahradách jsou pro něj důležité.
Je kuň převalského, minimálně třeba samci, jsou agresivní?
Tak mezi sebou jsou řepci převaláků, jsou poměrně razantní, někde až agresivní oproti divokým asijským oslům kulanům. Ty souboje můžou skončit někdy smrtí. Vůči člověku zase záleží, jak který jedinec, protože býval tady hřebec jménem Uran, před kterým prostě absolvoval ošetřovatel co chvíli skok o vidlích přes ohradu, protože ten si jako nenechal příliš mnoho foukat. Zase byli tady jiní hřebci, ke kterým se normálně chodilo, vůči člověku žádnou agresivitu neměli. Jsou s tím problémy, ale je to obecně u těch koňovitých. Nemůžete mít v jednom stádě, nemůžete mít víc hřebců. Jakmile hřebec začne odrůstat, tak to a stádo musí opustit.
Bavili jsme se o dominantních samcích. Jaká je vlastně úloha těch jednotlivých členů toho stáda?
Tak to stádo vede, anebo vlastně zdá se říct, spíš stráží ten vrchní hřebec. Jeho úlohou je zjišťovat, jestli se něco neděje v okolí, v případě, když se třeba blíží vlci nebo člověk, tak on je první, který se přijde podívat a pokud je třeba, tak i útočí, ale vodí potom nejstarší klisna a postupně v tom stádě hierarchie, jako u všech společenských zvířat, jí jsou podřízeny mladší klisny a na konci stojí hříbata, která mají určité výjimky v chování, ale potom, když dorůstají, tak se musí zařadit a musí poslouchat, když ta níž je podřízená, nechce respektovat šéfovou, takže okamžitě ta vedoucí si to s ní na místě vyřídí. A ti hřebci mají teda tu nevýhodu, že bohužel se někdy stane, že jako první výjdou a padnou za oběť, třeba smečce vlku, která obklíčí, tak potom je nesmírně důležité, aby na to místo nastoupil okamžitě další hřebec.